Миколая Соколюка обізвано чи не останнім дурнем, який наклав головою, можна сказати, майже ні за що, в м'яких тонах перепало і матінці. Поминальну вечерю для неї могли відбути скромніше і дешевше, якби не надії на скарб, який обернувся для них справжнім лихом. Адже не знали, як з ним бути, куди подіти увесь той мотлух, що, може, і мав якусь цінність у палаці Родзінських, але в цій клуні після першої миті захоплення не вартий був і мідного шельга. Та зовсім не так думалося про те людині під клунею. Явтушка вразило своїм осіянням не лише каміння на булаві, від якого посвітлішало в клуні, а й дещо важливіше. Його життя стало б неможливим із такими озброєними сусідами, яких він зараз спостерігав на околотах не так з ненавистю, як і з заздрістю. Він уявив собі Прісю біля підлядинки. Один лицар був величніший за другого. Але тут сталося зовсім непередбачене для нього. Роса свіжа, то босий Явтушок прохолонув на ній і закашляв під клунею на свою погибель. Соколюкам видалось, ніби хтось душився чи когось душили. Сумніву не могло бути. Явтух! Задмухали світло і якусь мить стояли нерухомо у пітьмі. Лук'янові уявився батько, задушений у глиняниках посторонками. Вони якнайтихіше вибралися з клуні, обійшли її довкола, та Явтушок у білому вже встиг переметнутися в своє подвір'я. Ті два лицарі також поспішали туди, однак не з кращими намірами. Явтушок ще міг би гайнути до Прісі, але ж тим виказав би себе і залишився там, де був покладений з вечора. Віз, як завжди, стояв посеред двору з вибраним дишлом, і коли брати підкралися до нього, то побачили на возі Явтуха в білому. Він спав горілиць, розкидавши білі вуса, посвистуючи носом, небесний віз тихо котився над ним. Тим скінчилися всі сум'яття, і пришельцям стало якось ніяково за свій прихід. Та коли б вони самі не блукали зараз по інших світах та були уважніші, то побачили б, що ступні Явтушка, вони стриміли пальцями догори, як у мерців або ж у великих акторів, були мокрі, щойно вмиті росою. Явтух із жахом подумав про це, відчув потребу сховати кудись свої мокрі ноги, тому перекинувся набік обличчям до напасників, а ноги забгав у сіно. Замість посвисту почулося спершу тоненьке, а далі те осоружне харчання, наче йому перерізало горло дамаським мечем. Лук'ян перший не витримав і пішов геть від воза. А за ним стиха почвалав і Данько, гадаючи, що той білий привид не був Явтухом, а був то сам диявол, вічний переслідувач тих, хто добуває скарби. Решту ночі Данько бився з турками на старих вавилонських валах біля неіснуючої тепер південної вежі. Лук'яніш спав без жодних сновидінь. Розбійників було схоплено в клуні на околотах. Вони спали при всіх лицарських обладунках, хто знає, які лиха заподіявши людству цієї ночі. Лук'ян здався відразу. Він служив на війні в хімічній команді. А Данько ще намагався чинити опір, схопившись за булаву конець польського. Та коли два карабіни вперлися йому в груди, він розсміявся і підняв руки. Їх роззброїли, вчинили трус і тепер ніяк не могли вмістити всю зброю до скрині. Не то скриня поменшала, не то зброї побільшало. Явтухів віз стояв там, де завше, а біля воза хрумкотів зелену мішанку змилений кінь, на якому Явтух верхи доскочив до Глинська і повернувся з нарядом міліції. Операцією керував сам начальник міліції Пилип Македонський, який уперто називав себе Філіпом, гадаючи, що це щось може додати до його і без того високої особи. У понятті для протоколу було взято Даринку, пастушку, що саме нагодилася забирати до череди корівку соколюків. Корівка була недоїна, то Лук'яню видоїв, аби не горіло молоко. Македонський заніс прізвище пастушки до акта, а далі сказав їй, Щодо конфіскації їх майна, вона, досі бездомне дівчисько, стає єдиною господинею в цьому маєтку. Данько передав їй в'язку ключів від усього, що замикалося, а Лук'яню прохав її за баштанта, за голубів, які без нього можуть здичавіти. «Не забувай сипати їм щоранку по жменці зерна, а дітисюк явтухових гони з баштана, бо не дадуть доспіти жодному кавунцеві, а то все гарні сорти, і я не хотів би зводити насіння». Далі їм було наказано запрягти коней у воза, згромадити туди скарб, а самим сісти на скриню, аби Вавилон міг бачити, що їх забиралося недаремно. Коли арештованих виводили з дому, Явтух стояв біля воріт із розбитою до крові сідницею, посміхався лукаво, але не злобиво. Його прісі, як він гадав, віднині народжуватиме діток лише від нього, бо більше не бігатиме до соколюків, як не посіль, то посірники, тільки-но Явтух одвинеться з дому. Досить того, що троє чи усі четверо з восьми скидаються, як не на Данька, то на Лук'яна. Зараз Пріся вибігла з хати й остовпіла, побачивши обох соколюків на скрині під конвоєм міліції. «Ой, батечку, завіщо це їх?» Явтух не став пояснювати, лишень посміхався зухвало в білі ячмінні вуса, що звисали вже не так похнюплено, як раніше. Соколюки сподівалися, що їх довезуть до сільради, а там їхній дядечко, втретіх панько Кочубей, вирятує їх із цієї халепи. Але як на те, дядечка не виявилося на службі. Боніфація також не було, той ще з досвіта в полі, якого вхитрився мати аж дві десятини. Сільрадівський виконавець Савка Чибіс, який мав звичку сміятися з усього і без пуття, признався Македонському, де слід шукати їхнього дядечка у цій порі. Чистять кабанців або ж тут, у Вавилоні, або ж на сусідньому селі, куди голова має честь заникувати, бо ніхто не може зрівнятися з ним у тих тонкощах. Обурений Македонський знову забрався на бричку і подався до котрогось із маєтних вавилонян переснідати. Найімовірніше, що тим хлібосолом був Матвій Гусак, власник вітряка та чималенької пасіки. Він полюбляв похвалятися, ніби на нього працюють вітер і бджоли, наївно гадаючи, що обидві ці сили не мають ніякого стосунку до радянської влади. Сніданок явно затягся, тому арештованим було дозволено злізти зі скрині і піти до вітру. В таких ситуаціях у тому є велика потреба. А що поводилися вони досить пристойно і не виказали жодної спроби до втечі, було їм дозволено полежати під старою шовковицею і поласувати її плодами, що аж ніяк не могло бути ознакою пом'якшення їх вини. Тим благом користувалися й досі до них усі арештовані, доки їх подальша доля вирішувалась у сільраді, тобто доки на них писав Боніфацій перепровадження до Глинська. Затривожилась Мурашня, що полюбляє жити під солодкою шовковицею, і зараз нагадала Лук'янові бентежне людство, хоч Фабіян вважав мурашок пришельцями з якоїсь іншої планети, зважаючи на їх високу організацію. «Цікаво, – подумав Лук'ян, – чи є у них в'язниці? А коли є, то це вони принесли з собою чи перейняли від людей уже тут, на землі?» Він щось угледів у пришельців і всміхнувся. То два вартові, на диво жваві і пильні, перепроваджували третю особу, яка з усіх сил цупила на собі щось біле, набагато більше за себе, схоже на мініатюрний дирижабль. То була звичайна собі лялечка, з якої, напевне, має вилупитися цар, інакше б навіщо тим двом воякам так доглядати за нею. Лук'ян помітив, що декотрі дирижаблики переправлялись у підземелля без жодної охорони. Ще й не вродилось, а вже починається нерівність. Повернувся Македонський, не такий суворий та непідкупний, як досі. Маузер тиліпався при самій землі, саме враз відпустити їх з миром. Але ж їхній дядечко втретіх, яка шкода, що не вдругих, так і не появився, лише десь далеко вищали кабанці, котрих він позбавляв чоловічої статі. Коли ж арештовані знову опинилися на скрині, то Савка Чибіс засміявся. Мовляв, який гарний рід іде прахом, поки панько Кочубей облагороджує кабанців для знаменитого вавилонського сала. Цей талант він чудово сполучав зі службою в сільраді, якою, коли голова був відсутній, правив Боніфацій. За звичку сміятись у найтрагічніші хвилини прозвано виконавця «божевільним Савкою», бо в кожному вавилоні має бути свій божевільний для повноти картини. Конче хтось має бути ним, якщо навіть такого і нема насправді. За вітряками Пилип Македонський поклав на коліно Маузер, мало що ті два розбійники можуть намислити в полі. Вони ж сиділи собі сумирно на панській скрині, де найбільшим злом проти них, як натякнув один із конвоїрів, є булава «Конець польського», бо ж одразу робить їх політичними. Не бралося до уваги, що то був гетьман польський, який не має ніякого стосунку до Вавилона. Конвоїр сказав, що іноземець лише ускладнює справу, бо з усіма своїми гетьманами вже давно покінчено. Спека починалася злобива, як і тоді 20 років тому, коли їх везли до пристава за спалення Вавилона. Запопадлива мурашка ще там під Шовковицею забралася Данькові під сорочку і тепер жалила його, що є моці, не маючи жодного бажання подорожувати з ними до Глинської тюрми. Данько ж не міг уполювати її, бо ще хто знає, як зреагував би на той жест власник Маузера. Десь далеко, на розорених комунарських полях, здійнявся чорний смерч і побіг їм навперейми. Якби ж то він скинув Пилипа з брички. Але смерч той комунівський видихався, навзнак упав посеред поля, не діставши брички, й погас, як порхавка. Натомість із його решток стали появлятися на дорозі міражні замки, мінливі та непостійні, в яких однині їм доведеться жити і страждати за всі оті звойовані, неприборкані покоління, що чорними смерчами вставали одні проти одних цієї ночі, а тим часом соколюкам на погибель. Коли проїздили повз рідні абісінські горби, Лук'яню заплакав стиха, а Данько замугикав пісеньку, щоб меншого брата не могли почути конвої. Бо саме зі сліз і починаються всі нещастя для політичних. Можливо, то була мить, коли Данько уявив би себе майже революціонером, а Лук'янові малося б знати, що ті не плачуть, йдуть на смерть відважно та гордо. Недарма парубки прозивають Лук'яна Бозею. Ніби схаменувшись, Лук'яню став дослухатися братової пісні, та скоро збагнув, що то була пісня без слів. Була то туга по абісінських горбах. Прощайте, абісінські горби. Без нього ви знову станете опаленим та рудим пристановиськом вихорів. Більше не чути вам запашного сміху Мальви Кожушної, котра мала спадок сюди, доки її Андріян копав криниці на дальніх степових селах. А як захворів сухотами, то його десятина на самім Челепочку зовсім перейшла на Данькові руки. Учора на похоронах Мальва раптом згадала про десятину. Адже відтоді, як занадилася в комуну, вона зовсім забула про неї. На косогорі в будяках, що саме прокидалися малиново від ночі, плигав спутаний Андріянів коник, шукаючи паші, а на самім Челепочку Мальва жала плохеньке перестоєне жито. Загледівши соколюків на скрині та в супроводі конвою, вона першу мить розсміялася, що б то така напасть, а відтак ніби скам'янілася, бо ж не далі, як учора на похороні, обіцяв їй Данько звалити те жито на валки з першою ж росою. Вона приїхала, як домовилися, до Світня й поятрена їздою на конику, та, не діждавшись косаря, сама стала серпом до жита. Десятина на самій горі давала не стільки того хліба, як свободи для Мальви. Куди, Мальво? На свою десятину. Чей не одну нічку гордий Андріянів коник бився тут із виробленими даньковими простолюдами, яких триножилось на ніч, аби менше дивилися на небо, а паслись на нічийному косогорі. Пізнавши їх, тепер він підняв голову, заіржав прощально, мабуть, не мав до них ніякого зла. Тільки Мальва так і залишилася стояти, мов не своя, не подала ніякого знаку соколюкам. А ну ж цієї ночі вони вбили когось із вавилонських багатинь заради тієї скрині, на якій сидять. Безліч припущень разом скинулось у Мальвиній голові. Знала про донькову пристрасть до чужих коней, а в кому сидить одна болячка, то поруч може бути й друга, і ще страшніша. Мала ж досить своєї неслави, аби встрявати ще в їхню. Удала, ніби не знається соколюками, та й заходилась далі жито жати. Не так високо, як досі, а при самій землі.